bet tagad nu dosimies uz kādu vēsturisku ēku Rīgā. Marta beigās pēc rekonstrukcijas tika atklāta Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas koka ēka Lačplēša ielā 55. 200 gadus vecā koka ēka atzimus no jauna, tās atjaunot renovācijas projekta vadītājs arhitekts Zaigs Gailis vadībā ilgusi 2 gadus. Ēka ir atzimusi patiešām kā no jauna, ir iegūsi plašumu, gaišumu un tomēr saglabājusi arī koka ēkām raksturīgo smaržu, vieglumu un mājīgumu. Interesanti ir pati ēkas vēsture, kura gandrīz visu laiku atradušās ar mākslām saistītas izglītības iestādes. Rekonstruētā ēkā no septembra darba atsāks 4 Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas programmas, un tomēr, kamēr telpas vēl nav audzēkņu apdzīvotas atjaunoto ēku, tāpēc devās aplūkot mūsu kolēģi Laima Slava.
Pie vecākās Rīgas centrā esošās koka ēkas, kas tagad krāšņi gaiši krāsota ar sarkanu dakstiņu jumtu, tiekos ar Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas direktoru Alvi Līdaku. Aplūkojam ēkas fasādi no Lāčplēša ielas, kur karām trauc visai dzīves satiksme.
Tas ir tāds dabīgs sašķiebums, jo laika gaitā atmosfēras ietekmē koku šķiebjas, tā ir normāla parādība, un ja mēs pabraukājam pa Eiropu un paskatāmies koka ēkas, viņas tiešām ir šķības ar šādām pašām spraugām, kādas ir te, bet tās spraugas nav caurējošas. Viņas ir kā koka daļēja deformācija sijām vai baļķiem, kad tie gali saraujas maz drusciņu klimatisko apstākļu ietekmē, bet cauri vējš nepūš.
Koka būvas dabiskais spožums priecē, tā ir gaiša pelēka ar baltiem logu rāmjiem un greznām parādes durvīm.
Parādes durvis nebija saglabājušās, tās arī bija cietušas ugunsgrēka laikā. Viņas ir izgatavotas kā precīzas kopijas pēc fotogrāfijām, pēc uzmērījumiem, precīzi atjaunotas, tāpat kā logi arī ir viens pret viens taisīts kā oriģināli.
Ēkas atjaunošana ilgus aptuveni 2 gadus un pēc rekonstrukcijas atguvusi gan savulaik uguns nelaimē zaudēto bēniņu stāvu, gan tumšo pažobeļu vietā ieguvusi jaunas gaišas darba telpas. Taču sākam aplūkot visu pēc kārtas. Alvis Līdaks gan vispirms sniedz ieskatu, kādas izglītības iestādes te atradušās. Tas svarīgi, lai izprastu ēkas garu.
Ēka ir ārkārtīgi veca, viņai ir...
Koka ēka celta ap 1819. Gadu skolas vajadzībām kā Katrīnas skola, jeb Rīgas 3. Apriņķa skola, kas dibināta kā pirmā skola Rīgā krievu bērniem. Dibinoties Latvijas valstī, šajā skolā vienmēr atradušās ar mākslām saistītas izglītības iestādes.
Latvijas valsts te izveido rokdarbu kursus tajā laikā, līdz ar to faktiski, notiek tāda zināma tieša pēcticība, Katrīnas skola iziet ārā un ienāk iekšā rokdarbu kursi, kurus vada Valdemārs Miezītis. Jo izglītības ministrija tajā laikā uzskata, ka ārkārtīgi svarīgi, kad skolniekiem skolām estētika mācīt savu darbu. Un tādēļ tad arī tiek veidoti šie kursi. Un šie kursi pastāv ļoti ilgi, viņi pastāv līdz 31. Gadam. Pāri ielai ir nams 52, kur kādreiz dibināja Jāņa Rozentāla mākslas vidusskola, tagad saucās Rozīšu, jo fabrikants Rozītim piederēja tā māja, un līdz 1941. Gadam tur arī bija Rozīšu pamati. Interesanta arī sakatība, kad fabrikants Rozīts ir represēts un viņam tā skola ir izcelta ārā, viņa tiek pievienota šai skolai un atrodas arī šajā ēkā. Viņas gan ir ļoti atšķirīgas, jo Rozīšu skola pamatā balstas uz klasisko tēlniecību un uz glezniecību.
Tad šajā ēkā saimnieko Rīgas lietišķās mākslas vidusskola, bet no 2002. Gada Rīgas dizaina un mākslas vidusskola. Tās vairākas nodaļas, kas ir Rīgas mākslas vidusskolas likumīgas pēctecis, uzsver direktors.
Šī ēka nopietni renovēta tikai vienreiz 100 gados. Jau 1931. Gadā, tad, kad jau Miezītis vairs nevada skolu, bet viņš ir izglītības ministrijas inspektors, kas pārauga šādu tipu skolas, kuras tajā laikā ir 6 Latvijā, izejot cauri šai ēkai, konstatēja, ka šī ēka ir avārijas stāvoklī. Viss te ir sapūs, viss te ir slikti, jumts tek, sienas cauras, grīdas sapūšas, un ēka nav liederīgi atjaunot, ēka būtu jānojauc. Un ar šādu lozungu tā ēka nostāv līdz mūsdienām. Nebija nopietni remontēta līdz 1991. Gadam, kad es sāku strādāt skolā. Viņa arī 1985. gadā cieta ugunsgrēkā, jumta daļa netika atjaunot, vienkārši tika ieliktas pagaidu konstrukcijas, un tā viņas nostāvēja 20 gadus.
Bet kāpēc jums bija vajadzīgs renovēt šo ēku, jo jūs taču varētu pieprasīt, vai arī panāk ir kaut kur jaunas, pilnīgi jaunas telpas, ja jums tās Valdemāra ielā ir par maz. Kāpēc ir vajadzīga šī veca ēka tieši skolai?
Nu, tas ir vairāk simbols, jo tiešām no šīs ēkas izauga Latvijas lietišķās mākslas un dizaina izglītība. Tā ir unikāla lieta, kad skola vienā ēkā, koka vecā ēkā, pastāv vairāk kā 200 gadus. Tas jau pats par sevi ir ārkārtīgi intriģējošs fakts, bet vēlme nojaukt šo ēku ir bijusi pastāvīgi. Te laika gaitā ir bijuši pirms manis vairāki iniciatori, kas ierosināja šo ēku nojaukt, uzbūvēt virsū te daudz stāvu apbūvi, kurā viens stāvs varētu būt arī skola. Bet paldies Dievam, kad finansiāla trūkuma dēļ šīs grandiozās ieceres neīstenojās, un te ir tā retā iespēja, kad šodien visi uz koka arhitektūru sāk skatīties savādāk, kad ir iespēja arī atjaunot kā koka arhitektūras paraugu. Un tiešām Zaigai Gailai, kas renovācijas projekta autora ar Ingimāru Atavu, ir izdevies panākt to laika elpšajā ēkā saglabātās koka konstrukcijas un parādīt, kādi tie būves principi bija pirms 100 vai pat pirms 200 gadiem. Te arī ejot
sauli... Dodamies aplūkot izcilā klasicisma arhitektūras parauga iekštelpas, kur durvis virknējas viena aiz otras un visām tāpām var iziet cauri, tā apejot apkārt.
Maksimāla renovācijas laikā tika saglabātas visas tās konstrukcijas un visi tie nesošie elementi, kas ir oriģināli. Viņi bija arī, protams, 100 un 200 gadu laikā apklāti ar būvjavām, ar apmetumiem, bet arhitekti rūpīgi ar izpētes speciālistiem un Pēteru Blumu konsultējoties, kas ir viens no arhitektūras ekspertiem, nonāca pie secinājuma, ka būtu liederīgi parādīt šīs konstrukcijas. Un tādēļ tās fasādes netika apklātas ar kaļķa jauku, kā tas tradicionāli ir pieņemts, bet parādīja tieši visus tos salaidumus, tos šķībumus, kā tie koki ir savērpušies laika gaitā, kādi viņi ir dabīgi. Un te var redzēt katrs, kas ienāk iekšā, to arī kā veidots logu ailes, kā iestrādāt iekšā logi paši, kā ir salaidumi ar griestiem, un tās konstrukcijas ir redzamas. Protams, pretstatām ir arī tās tie modernie elementi, kurus nevarēja saglabāt, kur bija ārkārtīgi cietuši, gan ugunsgrēkā, gan laika zoba dēļ. Tās ir durvis, logi, un tādi elementi tika atjaunot pilnībā no jauna.
Jūs arī apsildīsit tā kā līdz šim, tas nozīmē ar krāsnes, ar malkas apkuri.
Jā, tas bija arī konceptuāls lēmums, kur konsultējoties gan ar vēstures speciālistiem, gan ar arhitektiem, tika nolemts saglabāt šo malkas apkuri, lai īpatnējais sildīšanas veids, kas raksturīgs malkas krāsnīm, tiktu saglabāts arī nākotnē. Skola arī līdz rekonstrukcijai sildīja ēku ar šīm te malkas krāsnīm. Malkas krāsnes, protams, pilnībā ir pārbūvētas un atjaunotas 100%, bet viņas ir autentiskas kopijas tām krāsnīm, kādas bija pirms rekonstrukcijas. Arī tad, kad audzēkni pirms tam mācījās izglītības iestādē, viņiem ārkārtīgi patika šī romantiskā gaisotne, ka tas siltums nāca no tām krāsnīm. Jā, tas neliels neietības rada, jā, jākurina, jā, tur ir jānes malka, jāzāģē viņa, bet rezultātā tas efekts ir ļoti patīkams.
Esam nonākuši pie galvenās ieejas skolā, kas līdz šim netika izmantot, jo ugunsgrēka dēļ ēka bija sašķiebusies, tajā bija saliktas pagaidu konstrukcijas. Pretī galvenajai ieejai atrodas liela zāle ar podiņu krāsni.
Šī agrāk bija kopējā saviesīgo pasākumu zāle vai tā saucamā aktu zāle, kura laika gaitā tika transformēta. Viņa tika sadalīta sīkās daļās mazās mācību telpās. Projektētāja Zaiga Gaila nolēma šo zāli atkal atjaunot tādu vienu lielu telpu, kurā varētu visi pulcēties vienlaikus ejot arī uz šīm blakus telpām, uz mācību telpām, bet lai ir viena tāda liela telpa, kur visi var sapulcēties. Paredzēts, ka mājā vienlaicīgi uzturas 100-120 cilvēki, tad uz atklāšanā tur bija vairāk pārsniedzis šo skaitli, bet visi jutās omulīgi un visiem pietika vietas. Šī ir podiņa krāsnes, viņa ir tā kā oriģinālā bijusi, atjaunota. Tās krāsnes maksimāli centāmies atjaunot tādas, kādas viņas bija. Ēkā ir vairākas apaļās krāsnes un podiņa krāsnes. Šīs podiņa krāsnes ir taisītas kā kopijas viens pret viens. Tā kā, jā, to meistari taisīja un rezultāts ir brīnišķīgs. Šīs jaunās kāpnes ir iebūvētas pilnīgi no jauna iekšā, jo to prasa gan drošības, gan ugunsdrošības normas. Un arī funkcionalitāte, lai varētu nodrošināt otrā stāva eksploatāciju. Tā kā mēs varam uziet augšā otrajā stāvā un apskatīties, kā tur izskatās.
Pa jaunajām modernajām tumšpelēkajām kāpnēm dodamies aplūkot otro jeb bēniņa stāvu, kas rekonstrukcijas rezultātā kļuvis gaišs, plašs. Āvis Līdaks stāsta, ka pirms rekonstrukcijas mācību procesam izmantojuši tikai divas telpas, no to krietni vairāk.
Otrajā stāvā bija izmantojama šīs divas telpas un šīs ar apaļo logu šī telpa. Šajās telpās darbojās koka izstrādājuma dizaina programmas audzēkņi, bet tagad nāks arī citas izglītības programmas, jo telpas ir kļuvušas daudz vairāk un tā platība ir lielāka. Tā kā te mēs varam arī redzēt, kā izskatījās pirms rekonstrukcijas tas telpa apjoms un tā struktūra, kāda viņa bija. Šīm telpām te bija, diemžēl, viņš tas paraksts ir padzisis.
Alvis Līdaks strādā sī, kurā bija parakstījies Dānijas princis konsorts Henriks, kurš pārstāv organizāciju Europa Nostra un cīnās par koku ēku atjaunošanu un saglabāšanu.
Un lūdzu, lai viņu uzaicina atkal, tad, kad ēka būs atjaunot. Mēs viņu esam uzaicinājuši un ļoti iespējams, ka viņš vasarā ieradīsies vēlreiz.
Vēniņos izvietotas planšetes, kurā redzami skolas audzēkņu projekti, viņu skatījums, kā piepildīt telpas, jo tās pagaidām tukšas, te arī ieceras par pagalma malkas šķūņiem, kādiem tiem būt un kā tos apzaļumot.
Noskaņa šajās planšetēs ir redzama. To audzēkņi ir uztvēruši ļoti precīzi.
Un tā ir tā burvīgā.
Jā, tā ir tā skolotāja māja, tur bija ļoti ilgi iekšā dzīvokļi, te var redzēt, viņa pat ir saglabājusies labākā stāvoklī nekā šī pamatēka.
Iznākuši skolas pagalmā, vēl aplūkojam pagalmā esošo saimniecības ēku, kurā reiz bijuši skolotāja dzīvokļi, arī šo ēku paredzēts atjaunot. Pagalmas glītis sakopts ar soliem, celiņiem, arī augiem, iestādītiem kociņiem un stādiem, kas jau sprauc sārā no zemes un ar nepacietību gaida siltāku laiku.
Dizaina un mākslas vidusskolas ēka, tātad koka ēka Lāčplēša ielā 55 ir nominēta Latvijas arhitektūras gada balvai un skatēja gada labākā būve Latvijā jau ieguvusi balvu nominācijā restaurācija, ko projektēja Zaigas Gailes birojas, bet galvenais būvu uzņēmējs. Āboltiņa būvuzņēmums AG